Από την άλλη πλευρά, είναι απολύτως συνεπής ο φίλος ο κύριος Περικλής Γκόγκας, είναι καθηγητής οικονομικής ανάλυσης στο Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο. Mm-hmm. Να του πούμε την καλησπέρα μας. Και επιτρέψτε μας να πούμε και κάτι για σας, γιατί σας ζητήσαμε να μας φωτίσετε απόψε με τη γνώση σας. Εσείς το έχετε μελετήσει το συγκεκριμένο θέμα των ιδιωτικών πανεπιστημίων και έχετε καταγράψει και την ευρωπαϊκή εμπειρία. Οπότε για να πάμε παρακάτω που λένε αυτή τη συζήτηση και να μην συζητάμε μόνο με όρους του 80 και των αμφιθεατρικών ιδεολογημάτων που ο καθένας μας θυμάται, πέστε μας λίγο τι συμβαίνει στην Ευρώπη, αν συμβαίνει το ίδιο πράγμα παντού, αν έχει επικρατήσει το ιδιωτικό πανεπιστήμιο, αν έχει πετύχει το ιδιωτικό πανεπιστήμιο.
Θα σας πω. Καταρχάς δεν σας κρύβω ότι και εγώ πριν αρχίσω να μελετώ το θέμα αυτό, δηλαδή 20 χρόνια πριν όταν άρχισα να ασχολούμαι με το θέμα αυτό, ήμουνα υπέρ της ίδρυσης τέτοιων πανεπιστημίων.
Μάλιστα.
Με τη μελέτη όμως που έκανα, κατέληξα στο συμπέρασμα ότι κάτι τέτοιο θα είναι τελείως λάθος. Και νομίζω ένα σημαντικό πρόβλημα που υπάρχει στο σχετικό debate που γίνεται για αυτό το θέμα είναι ότι ούτε οι μεν που είναι υπέρ, ούτε οι δε που είναι κατά, έχουν μελετήσει το θέμα εις βάθος. Δηλαδή δεν ξέρουμε ακριβώς για ποιο πράγμα μιλάμε. Mm-hmm. Αν μιλάμε δηλαδή για την ίδρυση ιδιωτικών κερδοσκοπικών πανεπιστημίων, είμαστε σίγουρα κατά. Έτσι. Αν μιλάμε για την ίδρυση μη κερδοσκοπικών, μη κρατικών πανεπιστημίων, είναι κάτι τελείως διαφορετικό.
Ναι. Αλλά εν προκειμένου με αυτά που υπόθηκαν στο Υπουργικό και από τον Υπουργό Παιδείας, γιατί μιλάμε?
Δεν έχω ακούσει γιατί ταξίδευα, οπότε δεν είμαι ενημερωμένος γιατί ακριβώς. Γιατί όσες φορές έχω ακούσει δεν έχω βγάλει και εγώ συμπέρασμα.
Για μη κερδοσκοπικά μιλάμε.
Για μη κερδοσκοπικά, μάλιστα. Επομένως, κάνοντας μια αλλαγή θα πρέπει να ικανοποιήσουμε κάποιο κενό, κάποια ανάγκη που υπάρχει. Ποια λοιπόν είναι αυτή η ανάγκη που θα έρθει να καλύψει κάτι τέτοιο, αν γίνει, γιατί έχω σοβαρές αμφιβολίες για το αν θα γίνει κάτι τέτοιο τελικά. Δηλαδή, έχουμε λίγα πανεπιστήμια. Αυτή τη στιγμή έχουμε 40 πανεπιστήμια στην Ελλάδα. Είναι ήδη πολλά. Κάναμε μια προσπάθεια με την Αθηνά 1 και Αθηνά 2 να τα μειώσουμε. Το πετύχαμε αυτό. Έχουμε πάρα πολλούς αποφύτους που δημιουργούν προβλήματα ανεργίας και χαμηλών αμοιβών στους αποφύτους μας. Άρα λοιπόν, δεν μπορώ να καταλάβω τι κενό θα έρθει να καλύψει μια τέτοια ρύθμιση.
Ναι. Η κυβέρνηση λέει ότι θα πρόκειται για ένα ελεύθερο πανεπιστήμιο που θα υπάρχει πρόσβαση σε όλους. Υποθέτω ότι θα υπάρχουν δίδακτρα στα ιδιωτικά πανεπιστήμια, ακόμη και μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα. Και ότι έτσι θα αναβαθμιστεί η παιδεία σε συνδυασμό με την ενίσχυση του δημοσίου πανεπιστημίου. Εσείς το βλέπετε έτσι ως περιγραφή?
Όχι, όχι. Κοιτάξτε, δεν αναβάθμισε την παιδεία πουθενά το ιδιωτικό πανεπιστήμιο. Οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής έχουν πολλά μη κρατικά πανεπιστήμια, τα οποία εδώ πέρα να σημειώσουμε αυτό που δεν καταλαβαίνει ο κόσμος συνήθως, είναι ότι το MIT, το Harvard και το Yale μπορεί να ονομάζονται private universities ιδιωτικά, αλλά είναι μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα. Έχουν ιδρυθεί δηλαδή με δωρεές κάποιων επιφανών ανθρώπων που άφησαν τις περιουσίες τους εκεί και λειτουργούν από τότε μέσα από ένα board of trustees, ένα διοικητικό συμβούλιο δηλαδή. Δεν υπάρχει κανένας μέτοχος, δεν βγάζει κανένας κέρδη, δεν βάζει κανένας στην τσέπη του χρήματα. Ό,τι κέρδος βγαίνει επανεπενδύεται και παραμένει στο πανεπιστήμιο. Άρα λοιπόν μιλάμε για πανεπιστήμια τα οποία λειτουργούν με δημόσιο χαρακτήρα. Mm-hmm. Λειτουργούν με τον ίδιο τρόπο που λειτουργούν τα public universities στην Αμερική. Απλά έτυχε και ιδρύθηκαν από κάποιους ιδιώτες.
Σταθείτε ένα λεπτάκι, κύριε Γκόγκα, για να γίνει αντιληπτό κυρίως από τους τηλεθεατές μας, γιατί έχετε πολύ δίκιο ότι πολλές φορές συζητάμε και νομίζουμε ότι καταλαβαίνουμε. Τι σημαίνει έτσι λειτουργία ενός δημοσίου ή ενός ιδιωτικού πανεπιστημίου στην Αμερική? Και στα δύο δεν πληρώνεις.
Και στα δύο πληρώνεις, το να υπάρχουν δίδακτρα ή όχι δεν είναι η διαφορά μεταξύ των ιδιωτικών και των δημοσίων πανεπιστημίων. Έτσι.
Και στα δύο δεν δίνονται υποτροφίες.
Φυσικά. Φυσικά. Στον Καναδά που σπούδασα εγώ, που έκανα το διδακτορικό μου, όλα τα πανεπιστήμια είναι δημόσια. Υπάρχουν 2-3 ιδιωτικά, τα οποία είναι πολύ κακά πανεπιστήμια και συνήθως είναι τεχνολογικής κατεύθυνσης, κάτι σαν τα ΙΕΚ που έχουμε. Και μάλιστα, γενικότερα στη διεθνή πραγματικότητα, αυτά είναι τα ιδιωτικά πανεπιστήμια. Ναι. Έτσι. Mm. Δεν είναι αυτά που ονομάζουμε εμείς και νομίζουμε ότι ξαφνικά περιμένει το MIT και το Harvard να έρθει εδώ πέρα, στη χώρα μας. δεν θα το δούμε, όπως δεν πήγε στην Ιαπωνία το Χάρβαρντ, δεν πήγε στην Αυστραλία, δεν πήγε στον Καναδά, δεν πήγε σε καμία άλλη χώρα.
Ένα λεπτάκι.
Άρα λέτε ότι το Χάρβαρντ δεν προτίθεται να έρθει στη χώρα.
Εδώ, Βούλα, υπάρχει μια ερώτηση και νομίζω ότι ο κύριος Γκόγκας μπορεί να μας βοηθήσει.
Ναι.
Δεν έχει να κάνει και με την αγορά που υπάρχει. Δηλαδή, ας υποθέσουμε ότι η Ελλάδα, επειδή είναι το ωραίο οικόπεδο και όλα τα άλλα σχετικά, και μια χώρα που έχει και πολιτιστική, πολιτισμική παράδοση, ήταν η πρώτη επιλογή. Mm-hmm. Αν ερχόταν το Harvard στην Ελλάδα ή το MIT, καλή ώρα εμένα ο ανιψιός μου, στο MIT πήγε από το Πολυτεχνείο. Γιατί τον πήρανε, τον θέλανε. Δεν πήγε ζητώντας, τον ζητήσανε. Θα μπορούσε να γίνει αντίστροφα. Να έρθει το MIT στην Αθήνα ή να πάει, ξέρω εγώ, στο Πανεπιστήμιο Κρήτης.
Πολύ καλή ερώτηση. Εδώ να ξεκαθαρίσουμε. Τι είναι αυτό που κάνει κάποιο πανεπιστήμιο να είναι καλό? Είναι ένα πράγμα και μόνο. Δεν είναι το όνομά του. Είναι οι καθηγητές του. Έτσι, δεν είναι τίποτε άλλο. Αν ξαφνικά τώρα εμείς από το Δημοκρίτιο πάμε και εγκατασταθούμε στο MIT, οι καθηγητές του MIT εγκατασταθούν στο Δημοκρίτιο, πλέον το Δημοκρίτιο δεν θα. Το Δημοκρίτιο είναι αυτό που θα έχει τα high rankings, έτσι, ναι. Και θα είναι το πολύ καλό πανεπιστήμιο. Και το MIT, αν πάμε εμείς εκεί πέρα, θα πέσει χαμηλότερα. Άρα λοιπόν, το Α και το Ω είναι οι καθηγητές. Άρα όταν λέμε θα έρθει το MIT στην Ελλάδα, τι σημαίνει? Θα έρθουν οι καθηγητές του MIT να διδάξουν στην Ελλάδα? Δεν υπάρχει καμία περίπτωση. Άρα θα διδάξουν. Εγώ, άλλοι συνάδελφοί μου, ξέρω εγώ, οποιοςδήποτε άλλος.
Άρα θα
διδάξουν, μια ταμπέλα MIT.
Για παράδειγμα, Έλληνες καθηγητές.
Ναι, ναι.
Μάλιστα.
Και ξέρει να είναι, δεν θα είναι οι καθηγητές που θα είναι στο MIT, έτσι. Ο άλλος παίρνει 1-2 εκατομμύρια δολάρια το χρόνο που δουλεύει στο MIT καθηγητής. Δεν νομίζω, και διδάσκει 2 μαθήματα το χρόνο, δεν νομίζω να έχει σκοπό να έρθει στην Ελλάδα σε κάποιο παράρτημα. Επίσης, με ενοχλεί πάρα πολύ αυτή η λέξη παράρτημα, νομίζοντας ότι τα πανεπιστήμια είναι το Pizza Hut, ας πούμε, που ανοίγει παραρτήματα σε όλο τον κόσμο.
Μελίζει.
Τα πανεπιστήμια δεν λειτουργούν έτσι.
Τι Χαλάνδρη, την Παγκράτη, ναι.
Ναι, και όλα τα πανεπιστήμια στον κόσμο, το δικό μας το πρόγραμμα, ας πούμε, στο Τμήμα Οικονομικών Επιστημών, έχει ακριβώς το ίδιο πρόγραμμα σπουδών, χρησιμοποιεί ακριβώς τα ίδια βιβλία που χρησιμοποιεί το Harvard, το MIT, το Yale και όλα αυτά. Άρα λοιπόν, η μόνη διαφορά, και πάλι επισημαίνω, που έχει το Δημοκρίτιο με το MIT και όλα αυτά τα πανεπιστήμια, είναι οι καθηγητές. Έτσι. Είναι το Α και το Ω. Αν έρθουν οι καθηγητές του MIT και δουλεύουν εδώ πέρα και κάνουν ένα πανεπιστήμιο, εγώ τότε συμφωνώ. Αλλά όπως καταλαβαίνουμε όλοι, δεν πρόκειται να γίνει κάτι τέτοιο. Και αν γινότανε, δεν ξέρω πώς οι Έλληνες.
Να κάνω μια προβοκάτσια, κύριε Γκόγκα. Ας πούμε ότι...
Να τελειώσω μόνο αυτό.
Ναι.
50.000 δολάρια το χρόνο δίδακτρα, δεν ξέρω πώς οι Έλληνες θα μπορούσαν να πληρώνουν, έτσι.
Είναι μια παράμετρος αυτή που βάζετε. Αλλά εγώ ακούω για παράδειγμα, αν και ετοιμαζόμουν όντως να την προβοκάρω τη συζήτηση, ακούω για παράδειγμα ότι τα πανεπιστήμια, τα ξένα που θα κάνουν παραρτήματα, όπως είπατε και εσείς, Pizza Hut στην Ελλάδα, θα προσελκύσουν ξένους φοιτητές. Από τη μια λένε ότι δεν θα έχουμε την αιμορραγία των Ελλήνων που φεύγουν για τα ξένα πανεπιστήμια, και από την άλλη.
Και αυτό είναι πολύ μεγάλο λάθος. Και αυτό είναι πολύ μεγάλο λάθος. Εσείς, αν ήσασταν αυτός ο φοιτητής και είχατε να πάτε στο MIT, στο Θεσσαλονίκη Campus και στο MIT στην Μασακουσέτη, δεν νομίζω να επιλέγατε να πάτε στη Θεσσαλονίκη. Έτσι.
Μα
φυσικά,
τσούτσε.
Θα πηγαίνατε στο original. Ναι.
Η αλήθεια είναι ότι δεν είναι και μεγάλο το δίλημα, εκτός αν θέλεις να ζήσεις καλά, οπότε σαν τη Θεσσαλονίκη δεν έχει.
Θα θέλατε να πάτε να σας διδάξει ο νομπελίστας και
προφανώς.
Με ταμπέλα MIT να σας
προφανώς,
δείξω.
Μισό λεπτό,
προβοκάρω και εγώ λίγο την συζήτηση, κύριε Γκόγκα. Μιλήσαμε για το εκπαιδευτικό προσωπικό. Δηλαδή, οι Έλληνες καθηγητές και επιστήμονες δεν έχουν επάρκεια, δεν έχουν αριστεία, δεν είναι
έχουν αριστεία,
καλοί καθηγητές.
Βεβαίως και είναι. Όλα τα ελληνικά πανεπιστήμια είναι στο top 5% των καλύτερων πανεπιστημίων στον κόσμο. Έτσι. Αλλά σίγουρα δεν μπορούμε να συγκριθούμε με το MIT και το Harvard και όλα αυτά. Γιατί ξέρετε, οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής έχουν 4.300 πανεπιστήμια. 100 από αυτά είναι πάρα πολύ καλά. Τα υπόλοιπα όμως 4.100-4.200 είναι χειρότερα από τα ελληνικά πανεπιστήμια. Σημαίνει δηλαδή ότι είναι αμερικάνικο ίσον είναι καλό πανεπιστήμιο. Ναι. Έχει πανεπιστήμια που δεν θέλει να περάσει ούτε απ' έξω. Είναι χειρότερα από τα ΙΕΚ που έχουμε στην Ελλάδα, στην Αμερική, σε αυτά τα πανεπιστήμια. Έτσι. Και το βασικό πρόβλημα που έχουμε, δηλαδή αυτό που σας λέω για τον εαυτό μου, αύριο παίρνω το Νόμπελ στα οικονομικά. Δυστυχώς δεν θα μείνω στο Δημοκρατικό Πανεπιστήμιο Θράκης, γιατί θα έρθει ένα από αυτά τα πανεπιστήμια στην Αμερική και θα μου δώσει 1 εκατομμύριο δολάρια μισθό το χρόνο. Και θα αναγκαστώ σε εισαγωγικά να μεταναστεύσω κι εγώ στην Αμερική. Yes. Βλέπετε δηλαδή ακόμα και οι καλοί που υπάρχουν και πολύ καλοί που υπάρχουν και θυσιάζονται για να είναι στην Ελλάδα, μιλάω για τον εαυτό μου, υπάρχουν πολύ καλύτεροι από μένα, τελικά θα αναγκαστούν να πάνε εκεί πέρα. Είναι θέμα οικονομικό. Τα πανεπιστήμια είναι ένας οργανισμός ο οποίος λειτουργεί πάρα πολύ καλά όταν υπάρχουν οικονομίες κλίμακας. Είναι μεγάλα πανεπιστήμια δηλαδή. Και στόχος πρέπει να είναι να έχουμε λίγα, ισχυρά και καλά. Και όχι πολλά, αδύναμα και μέτρια πανεπιστήμια.
Κύριε Γκόγκα, εγώ το καταλαβαίνω αυτό που λέτε και σίγουρα όταν μιλάμε για τη γνώση, ο δάσκαλος σε όποια βαθμίδα είναι το κεντρικό πρόσωπο. Απ' την άλλη υπάρχει και ο μαθητής. Και εδώ,
βεβαίως,
επειδή το ακούω και μου κάνει εντύπωση, υπάρχουμε πολλοί σε αυτή τη χώρα που δώσαμε εξετάσεις και κοπήκαμε. Άλλοι τόσοι που δώσαμε εξετάσεις και πετύχαμε. Βεβαίως. Θεωρώ ότι αυτό ήταν ένα φίλτρο που ξεχώριζε. Ποιος κάνει για αυτό, ποιος κάνει για εκείνο, ποιος κάνει για τ' άλλο. Αναρωτιέμαι, αν το μόνο διαβατήριο για σπουδές σε ένα καλό παράρτημα ξένου πανεπιστημίου, εντός αγωγικών το βάζω όλο, είναι τα λεφτά της κυρίας Κεχαγιά ή του Γιώργη. Αν έχουμε να πληρώσουμε, να έρθει το παιδί στον Γκόγκα να γίνει επιστήμονας. Έτσι γίνεσαι επιστήμονας.
Είναι πολύ σημαντικό αυτό που λέτε, γιατί ξεχνάμε ότι τα πανεπιστήμια είναι ο σημαντικότερος μοχλός κοινωνικής και οικονομικής κινητικότητας που υπάρχει στις σύγχρονες κοινωνίες και οικονομίες. Δηλαδή το παιδί του εργάτη που θα περάσει και θα γίνει γιατρός ή καλός οικονομολόγος ή νομικός ή οτιδήποτε μηχανικός, θα έχει αυτή την ανωδική κοινωνική κινητικότητα. Αν το χρήμα μόνο παίζει ρόλο στο να μπορέσω να πετύχω στο πανεπιστήμιο, τότε όπως βλέπετε υπάρχει ένα ταβάνι κάπου εκεί πέρα. Εδώ θέλω να σας πω τη δική μου ερώτηση που προβοκάρω, γιατί
προβοκάρετε να αποκριθώ
εγώ. Ναι, ναι. Όταν βρίσκομαι πάντα σε τέτοιες συζητήσεις και έχει τύχει να βρεθώ στο Δημοκρίτιο σε μια ομιλία που κάναμε εγώ κατά κάποιος άλλος υπέρ βουλευτής κιόλας, βουλευτήνα η κυρία, και ξεκινάω πάντα με αυτή την ερώτηση. Πείτε μου τρία καλά ιδιωτικά πανεπιστήμια που ξέρετε. Κανείς δεν μπορεί να μου πει ούτε ένα, όχι τρία. Εντάξει, γιατί θα μου πούνε το MIT που σας είπα ότι είναι ένα πανεπιστήμιο δημόσιου χαρακτήρα. Θα μου πούν το Yale είναι το ίδιο. Θα μου πούν το Stanford είναι το ίδιο. Τα ιδιωτικά πανεπιστήμια είναι ο κανόνας ότι είναι κακά. Υπάρχουν πολύ σοβαρά προβλήματα τα οποία υπάρχουν στους New York Times, τα έχει δημοσιεύσει, τα προβλήματα που υπάρχουν, που έχει παρέμβει το Υπουργείο Παιδείας των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, γιατί υπάρχει διαφθορά, δίνονται τίτλοι που δεν έχουν αντίκρισμα, υπάρχουν διάφορα προβλήματα, υπάρχουν οι αρπακτικές τακτικές, όπως τις ονομάζουν, predatory policies για να προσελκύσουν φοιτητές, τους στάζουν πάρα πολλά πράγματα, πολύ ψηλές αμοιβές όταν τελειώσουν, τελειώνουν τα παιδιά και βλέπουν ότι δεν έχει αντίκρισμα το πτυχίο τους. Και ακόμα χειρότερο, αυτό είναι το καλό σενάριο, ακόμα χειρότερα, πολλά από αυτά τα πανεπιστήμια κλείνουν. Αυτή είναι η διεθνής πραγματικότητα. Όπου ανοίξανε τα ιδιωτικά πανεπιστήμια στην Ευρώπη, με ρωτήσατε προηγουμένως, δεν σας απάντησα.
Για την Ευρώπη συγκεκριμένα θέλουμε απάντηση, κύριε Γκόγκα. Γιατί εδώ πρέπει να πούμε και ότι, επειδή πρόκειται περί τρίπλας, έτσι, πρόκειται περί τρίπλας, ενώ το συνταγματικό κόλλημα προσπερνιέται. Με μια λογική ότι υπάρχουν και στην Ευρώπη κανονισμοί.
Το εργασιακό δίκαιο.
Το, μάλιστα, και μπορεί να έρθει κάτι που λειτουργεί στην Ευρώπη και στην Ελλάδα, σαν να έχει το παράρτημα που λέγαμε πριν. Στην Ευρώπη τι συμβαίνει, γιατί εσείς έχετε καταγράψει την εικόνα. Στο νότο τον Ιταλικό, τον Ισπανικό, την Πορτογαλία, εννοώ και χώρες που μοιάζουμε κατά κάποιο τρόπο.
Επειδή ακριβώς το έχω μελετήσει αυτό το θέμα, στα προηγούμενα 30 χρόνια που κάνανε αυτό το πείραμα σε όλες αυτές τις χώρες, Πορτογαλία, Γερμανία, Ολλανδία, Ελβετία, Μεγάλη Βρετανία, όλες αυτές τις χώρες, ανοίξανε πάρα πολλά τέτοια πανεπιστήμια, από τα οποία έκλεισε το 95% με 98%, και αυτά που έμειναν έχουν πάρα πολύ λίγους φοιτητές. Φανταστείτε, στη Γερμανία που έχει τα περισσότερα ιδιωτικά πανεπιστήμια, και γενικά η Γερμανία δεν έχει πολύ καλά πανεπιστήμια, έχει 83 ιδιωτικά πανεπιστήμια, αλλά σε αυτά φοιτεί μόλις το 1% του συνόλου των φοιτητών της Γερμανίας. Στον Καναδά, σας είπα, είναι 2-3, στην Αυστρία Είναι πάρα πολύ λίγα τα ιδιωτικά πανεπιστήμια. Αναγνωρίστηκαν μόλις πριν 15 χρόνια και εκεί φοιτούν πάρα πολύ λίγοι φοιτητές. Στην Ιρλανδία συμβαίνει ακριβώς το ίδιο. Είναι πολύ λίγα και πολύ χαμηλής ποιότητας, γιατί μιλάμε για τα rankings, αλλά μόνο σε αναφορά με τα δημόσια πανεπιστήμια. Α, ζούμε τα rankings και των ιδιωτικών αυτών. Mm-hmm. Στην Ολλανδία κυριαρχούν τα κρατικά πανεπιστήμια. Mm-hmm. Στην Κύπρο κυριαρχούν τα κρατικά πανεπιστήμια. Στην Ελβετία το ίδιο.
Η Κύπρος όμως χρησιμοποιείται τακτικότατα ως επιχείρημα. Το έχω ακούσει δηλαδή από πολλά κυβερνητικά στελέχη και εδώ σε εμάς στην παρέα μας και στο ραδιόφωνο να επαναλαμβάνεται ότι κοιτάξτε την Κύπρο τι καλό παράδειγμα που είναι που έχει μαζέψει λεφτά μέσω των ιδιωτικών πανεπιστημίων που ιδρύθηκαν και κοιτάξτε και πόσοι Ελλαδίτες φεύγουν και πάνε στα πανεπιστήμια της Κύπρου.
Η Κύπρος έχει δύο εξαιρετικά πανεπιστήμια που είναι τα δύο κρατικά τους πανεπιστήμια. Τα άλλα πανεπιστήμια προσπαθούν, είναι καινούργια κτλ. Και εν πάση περιπτώσει δεν κατάφεραν και αυτό που λένε ως επιχείρημα ότι να κρατήσουμε τους φοιτητές μας να μην φεύγουν, να μην φεύγει το συνάλλαγμα mm-hmm. και όλα αυτά τα ωραία που ακούω. Γιατί η Κύπρος έχει την μεγαλύτερη κινητικότητα φοιτητών από όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επίσης, σε όλες αυτές τις χώρες που λειτουργούν τα μη κρατικά πανεπιστήμια, δεν σταμάτησαν οι φοιτητές να φεύγουν στο εξωτερικό, έτσι. Ούτε από την Αυστραλία, ούτε από την Πορτογαλία, ούτε από οποιαδήποτε άλλη χώρα. Και είναι καλό να φεύγουν και οι φοιτητές στο εξωτερικό. Θέλουμε διεθνοποίηση.
Κλείνοντας την κουβέντα, κύριε Γκόγκα, πρέπει να πω ότι εσείς το προβοκάρατε, η Βούλια το προβόκαρε, εγώ το προβόκαρα. Την πιο ωραία προβοκάτσια την έκανε η κυρία Κρητικού. Και ρωτάει.
Η τηλεθεάτρια μιλάει.
Ναι. Λέει, ποιο πανεπιστήμιο βγάζει πρωθυπουργούς.
Ποιο πανεπιστήμιο βγάζει υπουργούς.
Πρωθυπουργούς. Ποιο πανεπιστήμιο βγάζει πρωθυπουργούς. Είναι μια πολύ καλή ερώτηση. Προφανώς από αυτές που δεν απαντιέται και εύκολα.
Ρητορική, φαντάζομαι. Ναι.
Πάντα.
Ευχαριστούμε
κύριε
πάρα πολύ.
Θα τα ξαναπούμε την επόμενη εβδομάδα, έτσι, ανάμεσα στις γιορτές, γιατί έχουμε να πούμε και άλλα ενδιαφέροντα στοιχεία για τα οικονομικά των πανεπιστημίων.
Και εμείς θα θέλαμε όταν θα έχουμε και μια σαφέστερη εικόνα για το τι ακριβώς εννοεί η κυβέρνηση. Γιατί σήμερα ξεκινάει μια κουβέντα. Βεβαίως θα τρέξει πάρα πολύ γρήγορα, γιατί το αργότερο στο τέλος Ιανουαρίου θα έχει γίνει νόμος κατά τη δήλωση του Πρωθυπουργού. Οπότε θα σας χρειαζόμαστε τακτικά.
Ναι. Σας ευχαριστούμε ιδιαιτέρως. Καλά Χριστούγεννα προς ώρας και να νεώνουμε το ραντεβού μας.
Να είστε καλά.
Επίσης,
καλή συνέχεια, να είστε καλά.
Γεια σας.
Λοιπόν.